Ramaduva kendo ni jadi la diwo, ramin fati.